Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. По денешниот билтен, председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден вели дека заминувањето на сирискиот председател е момент на историска можност. Викториската и федералната полиција денеска на состанок ќе разговараат дали нападот врз синагогата во Мелбурн може да се класифицира како терористички инцидент. Нов извештај покажа дека изградбата на нуклеарна централа во Австралија најверојатно ќе чини двојно повеќе од обновливата енергија. И Македонија вчера го прослави празникот Свети Климент Охридски Чудотворец. Останете со нас. Руската влада потврди дека поранешниот сириски председател Башар Ал-Асад побегнал од Сирија. Во текот на изминатите две недели, бунтовничките групи организираа кампања која заврши со соборување на режимот на Асад, што стави крај на 14-годишните борби. Забележани се толпи кои прославуваат во Дамаск, главниот град на Сирија, како и во повеќе градови широм Европа. Во Обединетото кралство, жителите велат дека и покрај неизвестноста за тоа што следува, соборувањето овозможило надеж за подобра иднина.
I cannot imagine we will arrive to this moment. Do you know what happened now? The dictator is gone. The freedom for Syria we pay a huge price.
We hope that everything should stop now and we should start a new future for Syria, democratic Syria.
I am very very happy to stay here. But I'm looking for the first flight to Syria to go back.
Реакција од страна на светските лидери почнаа да течат по брзото соборување на сирискиот председател Башар Ал-Асад, кој владееше со земјата 24 години. Председателот на САД Џо Бајден вели дека ова е момент на историска можност, велите дека ниту Русија, ниту Иран, ниту пак Хезболах не можат да го спасат режимот. Бајден вели дека режимот на Асад брутализирал, мачал и убивал буквално стотици илјади невини сирици и дека сега по неговото заминување САД ќе се ангажираат со сите сириски групи.
This regime brutalized and tortured and killed literally hundreds of thousands of innocent Syrians. The fall of the regime is a fundamental act of justice. It's a moment of historic opportunity for the long-suffering people of Syria to build a better future for their proud country. It's also a moment of risk and uncertainty. As we all turn to the question of what comes next, The United States will work with our partners to help them seize an opportunity to manage the risks.
Британскиот премиер Кер Стармер исто така го поздрави развојот на настаните, велиќи дека е важно тие да се гледаат како можност за еднината на Сирија, цитат, без тероризам и насилство.
We have to see this as an opportunity for the future of Syria, the future that's been denied for so long, that's a future without the terrorism and violence that we've seen far too much of in this brutal regime. So it's a real opportunity. We're talking to regional allies about how we take that opportunity for a political settlement here, but it's very, very early days.
Сирискиот премиер Мохамед Гази Ал-Джалали изјави дека е подготвен да соработува и да го олесни мирниот трансфер на власта, на кој било лидер што ќе го избере народот. Тој повика на избори откако бунтовничките сили објавија дека го освобориле председателот Башар Ал-Асад.
Any new leadership chosen by the Syrian people, we are ready to cooperate with it, providing all possible facilities to ensure a smooth transition of various government files.
Во меѓувреме Израел изврши три воздушни напади во Дамаск врз безбедносен комплекс и владен истражувачки центар. Израел во минатото сугерираше дека Иран го користел објектот за развој на ракети. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го опиша соборувањето на Ал-Асад како историски ден на Блискиот Исток. Водачите на еврејската заедница ветија дека ќе ја обноват опожарената од бомба синагога Адас Израел во Мелбурн. Премиерот Антони Албанеза рече дека викториската и федералната полиција ќе се состанат денеска за да разговараат за причините позади нападот и дали истиот може да се класифицира како терористички инцидент. Две од трите згради на синагогата беа изгорени во пожар во раните утрински часови во петокот на 6 декември и објектот останува затворен за јавноста. Поранешниот благаник Джош Фрајденберг, кој беше во погодената заедница, за Канал 9 изјави дека луѓето се многу тажни што нивното место за богослужба било нападнато на таков начин и дека се загрижени за еднината.
They're feeling very saddened that their place of worship has been attacked in this way, this hateful way. And they're also concerned about the safety and the security of the Jewish community across Australia, because this is just the latest in a series of incidents which have involved the Jewish community being attacked, harassed, intimidated, whether it was the riots outside the Sydney Opera House just after the atrocities of October the 7th to the riots on the streets of Caulfield.
Нови извештаи покажа дека изградбата на нуклеарна централа во Австралија најверојатно ќе чини двојно повеќе од обновливата енергија. Водечката Австралијска научна агенција CSIRO вели дека тоа се должи на многу подолгиот животен век на реакторите. Извештајот смета дека обновливата енергија е најевтината опција, а нуклеарните централи не се очекува да обезбедат голема финансиска предност. Опозицијскиот лидер Питер Датон вели дека коалицијата оваа недела ќе ги открие трошоците за незината нуклеарна политика. Но генералниот обвинител Марк Драйфус вели дека јасно е дека енергетската политика треба да се воведе правилно, а не како што рече да се дава простор на фантазии.
We've got to get energy policy in this country right and not embark on fantasies like Mr. Dutton and the Liberal Party are doing with a policy that would see perhaps nuclear power being delivered in Australia sometime in the 2040s and then only delivering 4% of Australia's power needs. And as the CSIRO has said, one of the most trusted organisations in Australia, more than double alternative sources of power.
Пратеникот од Националната партија Барнаби Джојс застана во одбрана на планот, изјавувајќи за каналот 7 дека нуклеарната енергија всушност ќе биде поевтина.
I could stay here all morning going through the CSIRO report, basically going through the issues in regards their sunk costs, where they've actually taken into account costs, the type of nuclear plant they're talking about, how they're talking about actually trying to achieve the Labor Party's goals. I mean, it's like saying if you can only walk, is walking the fastest form of movement. Well, if you're only going to walk, I suppose that's all you're going to be judging it by.
Македонија вчера го прослави празникот Свети Климент Охридски Чудотворец. По овој повод, во Музејот на македонската борба за самостојност, синоќа се одржа свечена академија на која зборуваше поглаварот на македонската православна црква Охридска архиепископија, господин Стефан. Тој, меѓу другото, рече.
Светата македонска црква е неговото најголемо наследство. Та е довековно завештание кое што овој славен првојерарх ни го оставил на сите нас. Затоа, верно запазувајќи ги вистините на верата и доследно чувајќи го светото предание и нашите древни традиции и вредности, ние покрај нашето минато го чуваме и нашиот идентитет.
На Академијата присуствуваа председателот на Собранието Африм Гаши, председателката Гордана Силјановска-Давкова, членови на владата, поранешниот председател Ѓорѓе Иванов, пратеници, представници на државни институции, судската власт, на дипломатскиот кор, академската заедница и други. А стотици верници се собраа пред соборниот храм со неговото име во Скопје да го одбележат празникот на својот патрон. Празникот го одбележа и Државниот врв во Народната и Универзитетска библиотека, која го носи името на светецот, а на неговиот споменик пред објектот беше положено цвеќе. И Охрид го прослави патронот на градот Свети Климент Охридски со низа настани активности и свечена академија на која беа врачени највисоките општински признанија. Градоначалникот Кирил Пецаков истакна дека Свети Климент Охридски е, цитат, «нашиот заштитник, светител и правоучител», правоучител чија дејност и мисла лежи во темелите на постоењето и на културниот дострел на македонскиот народ. Повторно во земјава, вработените за помош на жртвите од семено насилство предупредуваат дека најлошото допрва доаѓа, додека Австралија се бори да ја намали распространетоста на насилството врз жените. Податоците од групата за застапување Counting Dead Women покажуваат дека оваа година во родово засновано насилство биле убиени 73 жени низ Австралија. Таа бројка е веќе повисока од вкупниот број на загинати минатата година. Доктор Джил Томлинсон, која работи доброволно во организацијата, вели дека вистинскиот број на луѓе кои страдаат од семено насилство е веројатно многу поголем отколку што сугерираат официјалните записи.
The fact that there's been that mobilisation of support and resources without a clear change in the numbers shows what a difficult problem it is. We also need to recognise that for each number in the Counting Dead Women project, hiding behind that are hundreds of women and children experiencing family violence.
Сојузната влада најави зголемување на исплатите за луѓето кои добиваат подршка за млади, студенти или негуватели. Зголемувањето на износот ќе стапи на сила од почетокот на следната година. Меѓу исплатите што треба да се зголемат се и Youth Allowance, Carers Allowance и Youth Disability Support Pension. Измените се дел од планираните реформи на владата за да им се помогне на луѓето да се справат со зголемените трошоци за живот. Владата на Нов Јужен Велс доби налог од Федералниот суд да ги спречи синдикатите за железница во државата да продолжат со штрајк. Штрајкот се очекуваше да предизвика сериозни одложувања и откажувања, а беше потикнат откако пропаднаа разговорите за зголемување на платите меѓу владата и клучниот синдикат. Но транспортните власти велат дека патниците кои ја користат нивната услуга денеска сепак ќе се соочат со некои одложени и откажани услуги во мрежата. Работниците во фабриката за безалкохолни пијалоци и Кока-кола се подготвуваат да ја напуштат работата, тврдејќи дека глобалната компанија му платја на персоналот значително помалку од главниот конкурент Пепси. Околу 150 работници од фабриката на Кока-кола во Нортмид, во западниот дел на Сиднеј, гласаа за преземање на индустријска акција, за која синдикатот вели дека може да влие на божикното снабдување со популарниот пијалок. Одлуката доаѓа неколку дена откако работниците во дистрибутив центар на Woolworths обезбедија зголемување на платите по 17-дневен штрајк. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 36,89 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 57,78 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 10 декември. Перт сончево, максимална 36 степени, Аделаид сончево 27, Мелбурн услови за слаби врнежи максимална 21 степен, Хобарт разведрување 18, сончево за Камбера максимална 28, сончево и за Сиднеј максимална 26, Брисбен врнежливо 30, Дарвин врнежи со услови за бура 32, слично и за Алис Спрингс максимална 33 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.